Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studioja qendrore në Pragë. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Pezulluhet pavarësia e Katalonisë, kërkohet hapësir për dialog me Madridin. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi gjykatës speciale është procesi pa drejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj. Erdogan zotohet për rritje të investimeve në Serbi. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Lideri i Katalonis Carles Puigdemont ka propozuar pezullimin e deklarimit të pavarësisë për disa javë në mënyrë që të krijohet hapësirë për dialog me Madridin. Në adresimin e tij në Parlamentin Rajonal të Katalonisë në Barcelonë, Carles Puigdemont i ka bërë thirrje qeverisë qendrore në Spanjë për dialog. Ai përsëriti se Katalonia fitoi të drejtën për të qenë një shtet i pavarur. A gjithashtu tha se dëshiron të shkallëzoj tensionet rreth kësaj çështjeje. Policia spanjolle ka zbarkuar në Parlamentin Rajonal të Katalonisë, ata ruanin ndërtesat publike dhe kanë mbyllur një park përreth parlamentit. Qeveria qendrore e Spanjës e ka shpallur të paligjshëm referendumin për pavarësinë nga Katalonia. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan është zotuar për rritje të investimeve dhe tregtisë me Serbinë gjatë vizitës së djeshme në vend. Duke folur në një konferencë të përbashkët në Beograd pas bisedës me homologun e tij Aleksandar Vučić, Erdogan ka thënë se marrëdhëniet e tanishme tregtare prej 850 milion dollarësh nuk mjaftojnë. Sipas tij, të dyja vendet duhet të synojnë pesëfishin e kësaj shume. Turqia tashmë ka ndikim të madh te muslimanët e Bosnjës, Shqipërisë dhe Kosovës dhe Erdogan shpreson se në vizitën e tij dyditore në Serbi, një vend i krishterë ortodoks, do ta zgjerojë rolin e tij në Ballkan. Pritet që Erdogan sot të vizitojë Sandžaku, në rajonin ndar në mes të Serbisë dhe Malit të Zi me shumicë muslimane. Zyrtarët e lartë të Republikës Çeke kanë mos përputhje rreth sankcioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Në një adresim në Asamblen Parlamentare në Këshillin e Evropës në Strasburg, presidenti Miloš Zeman ka vënë në pikpyetje efikasitetin e sankcioneve ndaj Rusisë rreth aneksimit të Krimes në vitin 2014. Kryeministri Sohusla Sobotka ka hedhur poshtë komentet e Zemanit, duke thënë se ishte në kundërshtim me politikën e jashtme dhe se presidenti nuk ka mandat për këtë fjalë. Presidenti rus Vladimir Putin ka bërë thirrje për rregullimin e monedhave digjitale, siç është Bitcoin, duke thënë se këto monedha përbëjnë rrezik serioz. Monedhat digjitale lëshohen nga një numër i pafund i entiteteve të panjohura, tha Putin, duke shtuar se blerësit e këtyre monedhave mund të përfshihen në aktivitete të paligjshme. Ai më tutje tha se monedhat digjitale mund të përdoren për shpërlarje të parave, evazion fiskal dhe në përfinancim të terrorizmit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit kosovar. Nga Prishtina kemi korrespondentin ton Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Përshëndetje Linda.
Çfarë thon gazetat për akuzat e presidentit Thaçi ndaj bashkësisë ndërkombëtare?
E përditshme koalitore Linda ka vënë pas se Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Mbretëria e Bashkuar e kanë drejtuar gishtin ka institucionet e Kosovës për një sër dështimesh për cilat të hënën presidenti i shtetit Hashim Thaçi e fajsoi komunitetin ndërkombëtar. Ndërkombëtarët kanë mohuar çfarëdo pazari për gjykatën speciale, thot gazeta koalitore, e cila nuk ka mundur të marrë përgjigje në presidencë se kush saktësisht nga ndërkombëtarët kishtë dhënë premtimet e përmendura nga Thaçi në një tryezë të organizuar të hënën nga shoqëria civile me temën perceptimi publik i gjykatës speciale të Kosovës, rrezikët dhe mundësitë, ku kreu i shtetit tha se komuniteti ndërkombëtar me specialen kishte vendosur të udhëhiqte një proces të padrejt kundër Kosovës dhe se ishte mashtruar nga ndërkombëtarët. Në presidencë, ndërkaq, i është thënë gazetës se zotimet e ndërkombëtarëve ishin dhënë në takime dhe biseda formale dhe jo formale që ka ndodhur në vazhdimësi dhe atë jo vetëm në takimet që ka pasur në atë kohë presidenti Thaçi, por edhe në takimet e përbashkëta me udhëhecit institucional dhe liderët e tjerë politik. Linda.
Akuzat e presidentit Thaçi nxitën reagime në opinionin kosovar. Çfarë ke veçuar?
E përditshme, Kosova sot konsideron se presidenti Hashim Thaçi ka befasuar gjithë opinionin publik dhe analistët me qëndrimin e tij të hapur të para dy ditëve kundër bashkësisë ndërkombëtare për çështjen e specialës. Njohës të rrethanave politike i kanë thënë gazetës se kjo që bëri presidenti Thaçi të hënën është një lojë rrezikshme dhe kërcënuese për Kosovën. Analistët politik kanë thënë për të përditshmen Kosova sot se presidenti Thaçi e pranoi vetë se gjykata speciale nuk kishte nevojë drejtësisë së vërtet, por një pazar si shtuhet politiko-korruptiv. Njësit e zhvillimeve politike e cilësojnë fjalimin e presidentit Thaçi kundër bashkësisë ndërkombëtare si skandal të madh që do të rëndoj për brezat të tërë Republikën e Kosovës, e cila brenda pak muajsh mund të jetë në titujt kryesor të medjeve botërore pas arrestimeve që mund të bëhen pas ngritjes së akt akuzave të para, shkruan në mes tjerash në numrin e sotëm e përditshmja Kosova sot.
Falenderojmë kolegun Zenel Buzuku për këtë përmbledhje. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale për krimet të luftës në Kosovë është proces i padrejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj, thonë njohësit e zhvillimeve politike dhe çështjeve juridike kushtetuese. Ata e quajtën të vonuar reagimin e presidentit Thaçi duke thënë se opinioni nuk është informuar për kompromiset e bëra lidhur me këtë gjykatë. Vion kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Pendimi i kreut të shtetit të Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime të luftës në Kosovë nuk mund të prodhojë asnjë efekt në raport me vetë gjykatën, por as ndonjë reagim të opinionit karshi kësaj gjykate vlerësoi njohësit e zhvillimeve politike dhe të aspekteve juridike në Kosovë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ditën e hënë gjatë prezantimit të një raporti për perceptimin publik rreth gjykatës speciale e ka cilësuar themelimin e gjykatës speciale proces të padrejtë historik ndaj Kosovës. Politologu Ramush Tahiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka theksuar se reagimi i presidentit Thaçi vjen si pasojë zhgënimit me faktorët e caktuar ndërkombëtar që nuk realizohen kompromiset për të cilat opinioni vendor nuk ka pasur informacione në kohë reale.
Kjo gjykatë nuk mund të abrogohet sepse nuk pritet që kuvendi ta rishqyrton dhe të merë vendim tjetër, megjithëse kishte disa përpjekje në të kaluarën para disa muajve në kuvend të Kosovës. Kjo është thjesht një lloj ndoshta shfaqje e para opinionit publik që kjo gjykatë po punon i Hashim Thaçit tash në funksionin e presidentit, por nuk mendoj që do të ketë ndonjë ndikim praktik, përveç që do të ketë ndikim në marrëdhëniet e Kosovës ose të vetë presidentit me faktorin ndërkombëtar.
Por eksperti i çështjeve juridike kushtetuese Mazlum Baraliu thot për Radio në Evropa e Lirë se është krejtësisht e parandësishme nëse janë penduar ose jo drejtuesit e institucioneve të Kosovës lidhur me gjykatën speciale. Sipas tij, presidenti Thaçi, i cili në kohën e nisjes së procesit për themelimin e gjykatës speciale ishte në pozitën e kryeministrit, është dashur t'i bëjë publike kompromiset.
Është pendim apo jo, është irrelevante, dhe si zakonisht eksponente e institucioneve tona kanë qenë vazhdimisht në funksion të kërkesat bashkisë ndërkombëtare. E kjo që tasha e posot ka pas një kompromis, për këtë kompromis ne nuk kemi ditur, po është dashur ata atëherë dhe ky vetë kërkëm gullin që kur bëhen marrëveshje të tilla në kompromisit ketë me të vërtet mekanizma garantimi që ato të realizohen dhe jo Kosova vazhdimisht humb.
Politologu Tahiri shpreh mendimin se kjo deklaratë mund të nxjisë opinionin, por mendimi dhe reagimi eventual i opinionit nuk mund të ndikojë në punën e gjykatës speciale.
Po, reagimi të opinionit do të jenë, sepse askush, duke përfshirë edhe vetë presidentin, nuk është i amnistuar nga vetimi i kësaj gjykate. Edhe nga procesi i drejtë edhe i ndershëm gjyqësor që do të mundësohet, mbarësisht prej aty në dispozitave ligjore që janë parapo me këtë ligj. Mirë po, kjo punë nuk ndihmon, sepse opinioni edhe ndikimi i opinionit në proceset gjyqësore është i pavarur prej punës së vetë gjykatës.
Profesor Baraliu nuk pretë reagim nga opinioni për shkak se sipas tij reagimi i presidentit është i vonuar.
Ndoshta është reagimi i vonuar edhe i presidentit vetë për shkak se atëherë është dashur të veprojë dhe të mos krijoj kompromise të tilla që mos realizohen dobi edhe të Kosovës, përfitoj diçka në Kosovë dhe jo vetëm të humb Kosova.
Presidenti tha që megjithatë ka deklaruar se gjykata speciale do të jetë vetëm një pikë drejtësisë, siç ka thënë ai, në detin e padrejtësive që kanë ndodhur në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Promovimi i zgjerimit të punësimit të personave me dëmtime intelektuale është motoja e këtij viti në ditën botërore të personave me dëmtime intelektuale. Thuhet se në Kosovë janë rreth 10% e popullatës me këtë çrregullim, derisa sfidë për ta mbetet punësimi. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Në ditën botërore të shëndetit mendor në Prishtinë janë shënuar disa aktivitete me qëllim të mbështetjes së kësaj kategorie të shoqërisë. Sipas organizatës botërore të shëndetësisë, mira njerëz me probleme mendore në të gjithë botën janë të privuar nga të drejtat e tyre njerëzore. Motoja e këtij viti është promovimi i zgjerimit të punësimit të personave me dëmtime intelektuale. Bazuar në statistikat në nivelin botëror, thuhet se rreth 10% e popullatës janë të prekur nga problemet të shëndetit mendor. Ndërkohë, në Kosovë nuk ka statistika të sakta për sëmundjet të shëndetit mendor, përderisa disa organizata që merren me çështjen e të drejtave dhe rehabilitimit të personave të kësaj kategorie të shoqërisë prezantojnë disa shifra në nivel të komunave. Klubi Dëshira është një qendër ditore që shërben për rehabilitimin e personave me probleme në sferën e shëndetit mendor. Nusret Shilova, drejtori i kësaj qendre, tha për Radio Evropa e Lirë se punësimi i personave me dëmtime intelektuale mbetet sfidë, ndonse janë bërë disa lëvizje pozitive.
Po, gjendja e personave me probleme mendore është si çdo aftësi e kufizuar, është me probleme të ndryshme ekonomike, sociale, pasaj me probleme të për arsyet ligjore. Po, gjendja punësimit është, të themi, shumë e vogël, si çdo punësim edhe i çdo personit, mirë po ne duke u bazuar në bazë konventës kombëve të bashkume, sa dhe bëjmë edhe promovimin në manualit trajnimeve, i cili manual dhe të shfrytëzohet prej institucione, po ashtu dhe prej organizatave të cilët mirën me aftësitë kufizuara.
Vetëm 4 persona me dëmtime intelektuale llogaritet se janë të punësuar, 3 prej tyre në post telekomin e Kosovës dhe një femër si roba qipse. Njëra nga të punësuarat është Lumnie Demolle, ajo i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ndjehet si e pavarur, duke treguar se si hap pas hapi është pavarësuar në jetë.
Këmë përnuën në ndi atë masit kofizu me atjene të ndi kuci, pa të ka këmë përnuën një 3 vena, 4 vena jënë kone punësume. Këmë arritë shumë suksese. Ta është jëmë dizajnere e fustonave. Do të kipë fustona, jëmë njështë me kipë fustona. Po më shko mirë, shumë jëmë e lumë të që më arritë.
Armenda Shala nga zyra për qeverisje të mirë në kuadrë të zyrës së kryeministrit të Kosovës ka bërë të ditur se ndonë se punohet në aftësim dhe reaftësim të personave me nevoja të veçanta dhe ekziston ligji për mbështetjen ndaj tyre, punësimi mbetet sfidë.
Absolutisht nuk jemi të kënaqur, domethënë me vlerat e punësimit që po kemi një tentativë dhe është një proces në rritje të vetësimit edhe të institucioneve publike po edhe të sektorit privat.
Sidoqoftë, ndonë se nuk ka statistika në numra, sipas të dhënave në Kosovë, sëmundjet me çrregullime mendore llogaritur në përqindje kanë arritur që të radhiten me 35% të sëmundjeve të përgjithshme. Rritja e numrit të personave me çrregullime mendore ka arritur edhe numrin e vetvrasjeve në Kosovë viteve të fundit, kanë pohuar autoritetet e rendit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Të nderuar dëgjues, ju risjellim titujt kryesor të këtij edicioni. Pezullohet pavarësia e Katalonisë, kërkohet hapësirë për dialog me Madridin. Deklarata e presidentit të Kosovës Hashim Thaçi se formimi i gjykatës speciale është proces i padrejt historik, nuk mund të ketë asnjë efekt ndaj vetë kësaj gjykate dhe punës së saj. Erdogan zotohet për rritje të investimeve në Serbi. Dëgjues të nderuar, me kaq e mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcilni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.